Dobrý večer. Vyšla nová biografie o životě geniální oděvní výtvarnice Coco Chanel. Kde se vzalo jméno Coco? Proč má její parfém právě číslo 5? Co všechno máme v šatníku, aniž bychom tušili, že to pro nás připravila právě legendární návrhářka, kterým slavným mužům popletla hlavu a přesto s nikým nestanula před oltářem. I o tom si budu povídat s odpovědnou redaktorkou knihy Stanislavou Moravcovou. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy jste se tak zasněla, vy jste si hned vybavila tvář Coco Chanel. Mimochodem, v jakém kostýmu byste si ji představila?
Já bych si ji představila pravděpodobně v černém kostýmku a nebo v černých šatech.
Určitě, právě tuhle barvu a tyto kostýmy ona světu dala. Jak jsem říkala, možná, že i některé kousky v šatníku, co máme, si neuvědomuje, že právě ty nám do toho šatníku jakoby dopředu už připravila tato návrhářka. Povězte mi, v čem ta nová biografie je vlastně nová? Objevila se nová korespondence nebo nějaké nové svědectví?
Ano, jedná se o novou korespondenci, která, ale není to přímo korespondence Coco, protože Coco psala dopisy velice nerada, nebo vůbec nerada psala. A to z toho důvodu, že sice uměla výborně číst a její vzdělání spočívalo v tom, že hodně četla, ale s psaním na tom byla hůř.
Takže nechtěla se, řekněme, jak to říct kulantně, nechtěla se tak trošku ztrapnit před těmi lidmi, protože ona se pohybovala skutečně mezi smetánkou. Takže ta korespondence tedy se nezachovala, ale ta nová svědectví jsou tedy odkud?
Nová svědectví jsou o jejím osudovém muži Arturu Capellovi a jeho ženě Dianě.
Ještě mi řekněte, celá ta biografie nová je vůči Coco Chanel přívětivá, protože kdybychom o Coco měli mluvit, tak určitě, když ji budeme charakterizovat, tak bychom možná mohli říct, že to byla určitě módní ikona, byla to milenka mnohých žen, mužů, ale možná i žen, ona byla bisexuálka, byla také trošku závislá na drogách a další věc, hovoří se v ní v souvislosti, že kolaborovala s nacistickým režimem. Tak tato biografie je přívětivá k ní, nebo ne?
Je k ní, řekla bych, velmi přívětivá a autorka se do ní snaží vcítit a pochopit ji vzhledem k souvislostem jejího života, který nebyl nějak šťastný už od narození, když se to tak vezme.
Tak budeme probírat dnes ve večerním radiu žurnálu hodinu před půlnocí právě životní peripetie této rozhodně módní ikony Coco Chanel. Tak ať se vám dobře poslouchá. Coco Chanel, pohled zblízka, to je název nové biografie o životě Coco Chanel a my si o této knížce povídáme s odpovědnou redaktorkou knihy Stanislavou Moravcovou. V čem podle vás byla Coco Chanel geniální?
Tak jednak byla geniální ve využívání příležitostí, což se dá samozřejmě brát oběma směry a je to jak její klad, tak její zápor. A potom byla důležitá její pracovitost a schopnost vycítit potřeby trhu, jak bych řekla dnešními slovy, ale ono už v té době to bylo hodně podobné. To jenom my si myslíme, že se děje něco nového.
Když jsem si pročítala knihu, tak mě zaujala některá slova, která tam jsou, některé myšlenky, protože ona tam třeba píše: tajemství mého úspěchu spočívá v tom, že jsem neuvěřitelně pracovala. Práci nic nenahradí, ani tituly, ani drzost, ani šťastná náhoda. A pak v další kapitole píše: proti smutku máme jednoho upřímného přítele. Když zaklepete na dveře, stojí za nimi. Je to práce. Ta v jejím životě hrála neuvěřitelnou roli. Jak ona se postupně dostávala do těch kruhů, mezi tu smetánku? Bylo to opravdu jenom tím, že dívka z chudých poměrů, je to vlastně jak červená knihovna, dívka z chudých poměrů, která nemá šťastné dětství, ocitne se v siročinci a potom vlastně přes své milence a samozřejmě využívá toho celého, se dostane mezi smetánku?
V podstatě to tak bylo. Ale ona se snažila to svoje nešťastné dětství různými způsoby zakrývat. a vymýšlela si různé neexistující historky, aby zakryla, že vlastně vyrůstala v nejdůležitějších letech v klášterním sirotčinci a později vlastně, když v 18 letech měla možnost odtamtud odejít, tak skutečně odešla a společně se svou tetou Adrien, která byla jen o 2 roky starší než ona, tak pracovali jako švadleny a zároveň se snažili seznámit s nějakými muži, kteří by je alespoň trochu zajistili. A měli k tomu v Moulin, kde žili, měli výbornou příležitost, protože tam byla veliká vojenská posádka, kde bylo mnoho mladých důstojníků, kteří občas potřebovali něco tu ušít, tu vyspravit. A tam se vlastně seznámila se svým prvním milencem Etienem Balzánem, tedy prvním oficiálním milencem.
A ten jí tak známým trošku pootevřel dveře, ale ono to vypadalo, že se stane nejenom výbornou švadlenkou, ale že se také může stát i zpěvačkou. Ona vlastně začala vystupovat v kabaretu a tam tedy vznikla ta její přezdívka nebo to jméno Koko, které si potom dávala před jméno. Jak to vzniklo?
Jedna verze je, že skutečně to souvisí s nějakým popěvkem, který ona zpívala v tom kabaretu. A druhá taková, která romantizovala její dětství a její vztah k otci, je ta, že ona tvrdila, že tu přezdívku jí dal její otec, nebo že jí tak říkal. Což není vyloučené. Je to možné, že tak oslovoval dítě, protože on ji naposledy viděl, když jí bylo 11 let.
Maminka se stále snažila, aby otec fungoval, aby byl s nimi doma, ale nikdy se jí to nepodařilo.
Takže se viděli velmi zřídka a právě když bylo Koko 11 let, tak maminka zemřela a otec je odložil do sirotčince s tím, že sliboval, že se pro ně vrátí, ale od té doby ho neviděla.
Možná, že ta její tvrdohlavost, ta její pracovitost, ta její obrovská vůle asi souvisí s tím jejím nešťastným dětství. Tam možná je ten klíč toho jejího životního příběhu. Co myslíte?
Já si myslím, že určitě, že ona se rozhodla, že se nepodá těm okolnostem a jakmile k tomu měla příležitost, tak to udělala.
A udělala to výborně. O její další kariéře a dalších krocích budeme mluvit už za chvíli. Ve večerním radiu žurnálu si povídáme o Coco Chanel. Možná bychom ale měli říct vlastně její celé původní jméno. Jak se tedy jmenovala?
Jmenovala se Gabrielle Bonheur Chanel. A zvláštní je, že oficiálně bychom ji měli znát jako Chasnel. Protože ve chvíli, kdy se narodila, tak její matka byla vyčerpaná po porodu a tudíž nebyla přítomná tomu zápisu a duchovní, který ji zapisoval, tak se spletl. Otec byl někde na cestách, takže je zapsaný jako nepřítomný.
Takže by se jmenovala Coco Chanel.
Ano.
Takže vlastně i v té knize se o ní stále píše jako o Gabrielle. První je takový, dá se říct, mini opůdek, který kde měla, tak to bylo kloboučnictví, ale ona nebála se, potom vlastně postupem času odhodila korzety, zavrla dlouhé sukně, velké zdobné krajky, volány, dokonce se ostříhala nakrátko. Kdy v té historii se vlastně ukázal její výrazný talent? Když si teď vybavíte znovu ty stránky té autobiografie, tak kdy se o ní začalo mluvit v souvislosti s tím, že Madame Chanel je docela výraznou návrhářkou?
Bylo to už někdy v době první světové války, kdy jednak to byla svým způsobem znouzectnost, protože veškerý průmysl, včetně textilního, musel pracovat pro potřeby války. Samozřejmě v tu chvíli jde luxusní výroba stranou, takže ona se musela soustředit na šití z levnějších a dostupných materiálů, takže proto se objevily její proslulé žerzeje nebo svrchní oblečení ze žerzeje, který do té doby byl považován pouze za materiál pro spodní prádlo.
Když mluvíme o tom, že ona stále využívala těch svých kontaktů, těch svých milenců, těch mužů, kde vlastně ona se stala nezávislou?
Ona se stala nezávislou ve chvíli, kdy jiný její významný milenec, Arthur Capel, jí poskytl peníze na to, aby si mohla otevřít vlastní skutečný obchod a nějak se zabavila. A ona po takovém zásadním rozhovoru mezi nimi, kdy ona nezávislá ještě nebyla a nechápala, že on vlastně to všechno platí, tak se vlastně zatvrdila, řekla si, dobře, já chci být nezávislá, a velice rychle mu ty peníze splatila a vlastně od té doby se dá říct, že byla nezávislá.
On někde to také citoval, že tím, že jí dal obchod, kde se mohla realizovat, tak předpokládal, že jí dává hračku. A pak přiznal, že jí vlastně dal svobodu a nezávislost.
Bylo to přesně takhle.
Byl to její osudový muž a možná úplně nejdůležitější v jejím životě. A tak to u těchto žen, jak to bývá, tak přišla o svoji největší životní lásku, ale ten příběh si necháme až po 11:30. Z těch citátů a z těch jejich životních postojů povězte mi, který citát se vám nejvíc líbí a který si myslíte, že její život nejvíc vystihuje, nebo který povahový rys?
Tak já, protože moje práce spočívá ve čtení a hodně pracuju s knihami a v knihách, tak překvapivě je to, i ta nejhorší knížka vám má co říct, něco pravdivého. I ty nejhloupější příběhy jsou monumenty lidské zkušenosti.
Přidám ještě jeden citát. Ve 20 má žena tvář, jakou dostala od přírody. V 50 takovou, jakou si zaslouží. Jak to bylo se známou a slavnou herečkou Marilyn Monroe? Ta říkala, že když se jde lehnout, tak používá jen pár kapek toho slavného parfému Coco Chanel. Jak to vůbec vzniklo, že si Coco přála mít svůj parfém?
Ona, přestože na jednu stranu toužila se dostat do vyšší společnosti a později se tam skutečně, dá se říct, dostala, přestože některé ty členky té vyšší společnosti tak nevnímaly, tak později řekla, že tehdejší dámy byly špinavé.
Ano.
Což samozřejmě neznamená, že by tvrdila, že se vůbec nemyli, ale přece jenom Coco byla v tomhle hodně moderní, takže jednak propagovala i koupání a hlavně jí záleželo, aby ta hygiena šla i dál. A nejenom maskovala to, že se člověk nemije tak často, a přála si, aby ta vůně byla komplikovanější a nikoli jenom jednoduchá květinová, jaké se v té době běžně používaly.
Tak vznikl její slavný parfém Proč ta pětka?
Vysvětlení je jako skoro u všeho, co se týká Coco Chanel, několik.
A to správné bude které, co myslíte?
Já si myslím, že to náhodou bylo číslo toho vzorku, který parfumér Ernst Bo představil, a ona si ho spojila s nějakou numerologií a zároveň i věštbou, kdy pětku považovala za své šťastné číslo.
Nakonec to číslo šťastné sice bylo, ale co se týče toho parfému, tak ona se dostala do velké soudní pře. S kým ona se soudila? Jak to vlastně celé nakonec, co to vyústilo potom?
Samozřejmě její podnikání nebo její podnik se neustále rozrůstal a ona sama připouštěla, že pokud jde o počty, takže není žádný génius a že když počítá, že když sčítá, tak si musí pomáhat prsty, dokonce to byla ochotná přiznat. Ale její podnik se rozrůstal natolik, že v určitých dobách měl i několik tisíc zaměstnanců. A tím pádem potřebovala kapitál, který získala od bratří Wertheimerů. A ti právě pomohli i ti by cítili příležitost a pomohli jí s těmi parfémy a přešli o to, že Coco měla mít určitá procenta z těch parfémů a později dospěla k názoru, že je to málo, anebo že jí podstrčili nějaké papíry, které ona si buď pořádně nepřečetla, nebo je pořádně nepochopila a snažila se vlastně z toho získat víc.
Ona se vždy dostala na takové zajímavé osudové křižovatky, ať to byl podpis smlouvy, ať se dostala někde, kde být vlastně neměla, ale to, co jí asi vůbec nejvíc v životě ublížilo, bylo to, že skutečně během druhé světové války, na začátku druhé světové války, ona vlastně zavřela všechny ty své obchody, což jí lidé vyčítali a vlastně zapletla se s nacistickým špionem. Věděla ona, s kým vlastně je, protože ona se potom obhajovala, že to nevěděla, s kým je. Ale je pravda, že někteří historici, pamětníci tvrdí, že během druhé světové války málo kdo měl auto a málo kdo měl benzín. A tohle všechno Coco Chanel měla. Tak kdo to byl vlastně ten její osudový muž za druhé světové války, kterým si vlastně potom proti sobě popudila Francouze?
Byl to baron von Dinklage, což byl německý šlechtic, který byl před válkou ženatý se židovkou, kterou vlastně kvůli norimberským zákonům opustil, ale předtím už vlastně využíval jejich kontaktů ve své druhé profesi nebo několikáté profesi špiona, nebo minimálně to tak vypadá. A už vlastně před vypuknutím druhé světové války ve Francii vyšla kniha, ve které byly odkryty některé intriky nacistických tajných služeb, pokud jde o Francii, a on tam byl prozrazen. Ovšem je otázka, jestli zrovna tahle kniha se dostala Coco Chanel do ruky, a nebo jakou jí případně přikládala váhu, po případě, jestli jí to někdo řekl nebo neřekl, a nebo nakolik v tom byla z její strany skutečná náklonnost k němu jako k člověku, jako k muži, který ji přitahoval. Přece jenom on byl podstatně mladší než ona.
Ono jí bylo tehdy už kolem 60 let. Ale je pravda, že ona nikdy nebyla vlastně nějak souzená, netrávila roky někde ve vězení, jako by to bylo odpuštěno. Ona potom se vlastně po té druhé světové válce do toho Švýcarska odstěhovala. To bylo ze strachu? Cítila to v sobě možná, že jí něco hrozí?
Tak jednak skutečně ten pocit té hrozby mohla mít. Na druhou stranu jí vlastně v té době a do dneška úplně přesvědčivě nikdo nedokázal, že by ona sama byla německá agentka, po případě, i když proto zřejmě nějaké důkazy existují, ale nejsou do dneška považovány za úplně přesvědčivé. a zároveň ona měla vůči Francouzům jakýsi pocit křivdy, který je otázka, jestli byl oprávněný, anebo jestli to byl jeden z jejich rozmarů, které samozřejmě také měla. A také svým způsobem tam mohla být blíž tomu svému německému milenci, popřípadě tam mohla prospívat svým přátelům, kteří logicky nemohli v tu dobu už být ve Francii.
V každém případě ona vlastně ve Švýcarsku je i pohřbená. A další vlastně zajímavá věc je, že to, co vlastně zůstalo z toho slavného rodu Chanelů, z těch jejich předků, je to, že kde si tam někde ve Francii je snad malá hospůdka, která nese název u Chanelů. Alespoň v té knize jsem to tam někde našla. Je to snad už takové místo, které se možná nevyužívá, ale je to takový němý svědek té historie toho slavného rodu.
No, on ten rod vlastně jako takový slavný nebyl.
Ona ho proslavila, to jsem řekla.
Ona vlastně proslavila to jméno, ale ke svojí rodině se nijak zvlášť z různých důvodů nehlásila.
Ona se styděla, myslíte, za ten svůj původ, za ten svůj
Ano, ona se snažila ho různým způsobem utajit, protože jednak vlastně její otec od ní a od její sourozenců utekl. Zároveň příbuzní z matčiny strany se rozhodli, že se o ně nepostarají. Příbuzní z otcovy strany se sice trochu snažili, ale přece jenom měli sami svých starostí dost, protože jich bylo opravdu hodně.
A to vůbec netušila Coco Chanel, že právě o těchto věcech, které chtěla utajit, tak si jednou budeme povídat tady spolu ve vysílání večerního radiožurnálu. Tak za chvíli se k tomu tématu ještě vrátíme. Coco Chanel mimo jiné řekla nebo napsala, ženy byly na světě vždycky ty silnější. Muži u žen pořád hledají polštářek, na který by složili hlavu. Odjakživa touží po matce, která je v dětství držela v náručí. Ženy jim neustále musí říkat, že oni jim jsou souzeny. Oni jsou mohutné, silné a krásné. Pravda je ta, že síla patří ženám. Tohle je pravda, jaký vidím já. Tak tohle také v té knize, v té autobiografii je napsáno, to je jedna z myšlenek právě Coco Chanel. Jejím životem prošla spousta mužů, ať prý jejími milenci byl Dalí, Picasso, Cocteau, Stravinsky, Visconti. Její velký přítel byl Winston Churchill. Kolem ní byly tolik slavných osobností obklopovalo. Proč vlastně ona se nikdy nevdala, nikdy neměla děti? Jak to s ní osud zamýšlel, že nakonec vlastně ona sama tvrdila, že její samota je její velký nepřítel, ale sama se potom už cítila?
Ji hodně zasáhla smrt jejího osudového muže Artura Capella, který vlastně, dá se říct, vytvořil a bez něj bychom pravděpodobně Coco Chanel dneska neznali nebo by zůstala stejně neznámá jako její příbuzní. A ona se potom snažila vlastně přebít tu bolest tím, že se stýkala s různými jinými muži, kteří byli podobně významní, takže třeba vyrazila na výlet, kde jako řidiče měla ruského velkoknížete Dmitrije Pavloviče, který byl příbuzný zavražděného cara Mikuláše.
Takže z rodu Romanovců.
Ano. Mm-hmm. Protože on v tu dobu byl velmi významný, ale zároveň chudý a pro ně v tu chvíli to přátelství bylo velmi důležité a on jí vlastně pomohlo i některými svými kontakty také. A díky němu se seznámila i s nejbohatším Britem té doby, nebo Angličanem, Evodou z Westminsteru, s nímž se marně pokoušela otěhotnět. Je pravda, že v té době jí bylo už přes 40 let, což samo o sobě tomu nenahrávalo a další možnost, proč vlastně bylo, že jak později přiznala ve stáří, ve slabé chvilce, takže podstoupila potrat někdy v době, kdy svého mládí.
Ona se vlastně vyjadřovala v tom slova smyslu, že děti úplně nesnáší, nenávidí, ale byla to jenom taková maska, protože ona vlastně záviděla potom i svým modelkám, manekýnám, říkala, já mám miliony, ale vy máte děti. No, v každém případě, když po druhé světové válce žila ve Švýcarsku, potom se vrátila v 50. letech do Francie, chtěla znovu dobýt svět a velký úspěch slavila především ve Spojených státech. Kostýmy měla ve filmech, znovu se obklopila těmi nejmocnějšími a nejslavnějšími lidmi. Jakou pověst po té druhé světové válce měla ve Francii? Podařilo se tu slávu jí získat tam, anebo spíš jí přijala Amerika než její domovská země Francie?
Tak její první poválečnou kolekci nepochybně mnohem lépe přijala Amerika. V podstatě se dá říct, že ve Francii to bylo fiasko nebo v Evropě, ale potom vlastně se jí postupně podařilo zase si získat i Evropu a Paříž.
A když Coco Chanel vlastně zemřela, kdo potom převzal její firmu? Jak se dál vyvíjel ten osud toho jeho impéria?
Pokud jde o finanční stránku a to zázemí, tak vlastně tam pořád zůstala rodina Wertheimerů a dvorním návrhářem se stal Karl Lagerfeld.
Náš rozhovor se pomalu chýlí k závěru, ale kdybyste vy, protože vy jste ten celý životopis podrobně nastudovala, víte o Coco Chanel první, poslední, kdybyste měla nějakým způsobem zhodnotit ten její život, tak jaká slova byste volila? Jaká vlastně byla pro vás Coco Chanel na těch stránkách, co jste si o ní přečetla?
Tak na jednu stranu jako žena v ní vidím určitou až potvoru, ale na druhou stranu, když jsem ten životopis četla, tak jsem stejně jako autorka podlehla jímu kouzlu.
Vážně? A šla jste si něco koupit na sebe? To my ženy děláme. Když jsme smutné, tak hned do obchodu. Ale tak třeba to udělá někdo zítra. V každém případě na světě je nová biografie o životě geniální odivní výtvarnice Coco Chanel. A my jsme si o ní povídali s odpovědnou redaktorkou této knihy Stanislavou Moravcovou. Děkuji za návštěvu ve studiu a nashledanou.